за Джои де Франческо преработката на познатата нумера Rock With You на Майкл Джексон беше само уште еден ден минат во студио. Де Франческо свири джез уште од 4 годишна возраст и навидум најголемите хитови на Джексон ги преработи со неверојатна леснотија. Ако и натаму сте скептични дека джез верзијата на нумерите на Кралот на попот е изводлива, само слушнете ја следнава преработка на Never Can Say Goodbye. Страста за джезот и соулот, Джои де Франческо ја наследил од својот татко, познатиот органист од Филаделфија, папа Џон де Франческо, кој честопати го носил својот син на концертите. По завршувањето на средното училиште, Джои започнува да оди на турнеи заедно со легендарниот трубач Малс Дејвис и познатиот гитарист Џон Маклафлин, пошто го потпиша првиот самостоен договор за албум. Hey, pretty baby, with the high heels on. You give me fever like I have ever known. You're just a product of the loveliness. I like the groove of your walk, your talk, your dress. I feel your fever from miles around. I'll pick you up in my car and we'll paint the town. Just kiss me, baby, and tell me twice that you're the one for me. The way you make me feel,
the way you make me feel,
you really turn me on.
You really turn me on.
Knock me off my feet, baby.
Knock me off my feet.
My lonely days are gone.
My lonely days are gone.
Нумерата The Way You Make Me Feel, Джои де Франческо ја изведува со долгогодишните членови на неговата група, Пол Боленбек на гитара и Байрон Ленхем на тапани. Надвор од студиото, Джои и групата имаат преку 200 настапи годишно. Во декември тој ќе го придружува саксофонистот Дејвид Самборн на серија концерти во Кина и Јапонија. Од албумот со наслов Never Can Say Goodbye, The Music of Michael Jackson, ова е Джои де Франческо со джез верзијата на Трилер.
across the land. The midnight hour's close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize y'all's neighborhood. And who shall ever shall be found without the soul for getting down? Must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse shell. Stench is in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.